Gepleýär Adatlyk radiosy. Şu taýdan möhüm habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şu Türkmenistanda medeniýet we sunwat işgärleriniň güni bellenip geçilýär. Şu Siriýanyň paýtagty Damaskyň etegindäki hökümet güýçleri bilen ýaraglı töwereçiçileriň arasyndaky çaknyşyklar hasa güýçlendi. Şu ýaraglı töwereçiçileriň Damaskyň etegindäki ihbariýe telewizion stansiýasynda da hüjüm edip onnaky işgärlerden adından 7-sini atyp öldürenlikleri habar berilýär. Şun Pakistanın yokarı tuğdu yurdun tədəb ellenin premier ministeri Rajab Pervez Ashrafa Pakistanın hədirki prezidentine qarşı odalqı qodulun cenayi deyişi boyunca anıq hərəkət etməklik üçün iki həptə pürüyce verdi. Şun orsiyetli etanimali medeniyet ve sunvadi şəhərlərinin yüzdən qoğrağı Pusi Rayet adlı hərəkətin üçtani ağzatının tutsoluqdan boşuzulmağına çağırış edip yurdun həkimiyyətlərini xat döndürdü. Bu xatın teksti şun Moskovski Komsomolsk gazetine çap edildi. 2000-nji ýylda öldürilen Ukrainaly jurnalist Georgi Gangadzanyň aýaly ýurdun odalky prezidenti Leonid Kuchma garşy Ýewropanyň ýanyndaky hukuklary boýunça tugduny ýüz tutjakdygyny aýdýar. Dün Ukrainanyň ýokary şikaýet sudy jurnalistiň ölümine Leonid Kuchmanyň dahilli diýerligini aýdyp ony aklaýjy hökm çykardy. Şugun Orsiýetiň resmiýleri 2009-njy ýylda tutsaglykda aradan çykan jurist Sergey Magnitskiýniň ölüm bilen baglanşykly Birleşen Ştatlaryň gödeňinde tutýan kanununyň doly kabul edilen halatyna muňa Moskwanyň talaba laýyk jogap berjekdi bilen duýduruş berdi. Şuna raň paýtagy Bagdadyň eteginde bir ýaşaýyş jaýynyň ýanynda amala aşyrylan 2 tane partlamada adından 7 adam öldi.
Diýer Adatlyk radiosy. Efirde gödýetim programmamy bu gedekki gepleşigimizde. Birleşen Ştatlaryň Senat topary Orsiýetli jurist Magnitskiýniň ölümi bilen bagly täze kanun proýektiniň taklamasyny makulladyk. Ol näki çäreleri gödeňinde tutýar? Bu dogrusynda maglumatlary
Ответ последует. Он будет сбалансированным, он не будет привносить.
Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumak mümkinçiliklerine, okuwum şertlerine bagyşlanan 2 hepdelik gepleşikler taplarmazdan 8-nji gepleşigi dikkatini döwedirler.
Да, они могут поступить, но для этого им надо закончить школу еще у нас дополнительно.
Ondan soň Denan Dünya Tatly Yürüýte programmamy dinlerdiňiz. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Kudaýberdi alyp barýar. Ýygyrmaltynjy ýunyň Birleşen Ştatlaryň Senatdaky esasy komitetleriniň birine Orsiýetli jurist Sergey Magnitskiýniň türme tutsaglygyny ölüm bilen bagly Orsiýet resmilerine garşy çäreleri berki diýen kanun proýekti bir agyzdan makullandy. Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov şu gün eden çykyşynda Magnitskiýniň ölüm bilen bagly bu kanun proýekti kabul edilen halatyny Orsiýetiň Birleşen Ştatlara garşy berk çäreler görjekdi. Altın amanurdu gydyn dinlali.
Orsiýetiň adaşary işler ministriniň ormasary Sergey Ripkov şuň keden çykşyna Orsiýet häkimetleriniň Magnitskiýniň işi bilen bagly kanunyň taslamatynyň Senatyň komitetinde makullanmagyna gynanmak bilen çäklenmän wakanyň özlerini gaty geň alranyny aýtdy. Ripkov Magnitskiýniň ölümi bilen bagly taýýarlanan bu taslama kanun hökmüne kabul edilen halatyna Orsiýetiň hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna aşy has berk çäre görjekdigini aýtdy.
Ответ последует. Он будет сбалансированным, он не будет привносить.
Муңа жогап болор. Бу жогап тең агрымлы болор. Хем биздин өз ара катнашыкларыбызга кошумча кыйынчылык төрөтмөз. Жөнү биздин жогабыбыз каты берк болор.
Но ответ будет жестким.
Деп Орсиятын адашар ишер министрнин орнатары айтты. 37 жашы Сергей Магнитский 2008-жы жылда Орсиятын жогору дарежедеги ресмилерине 230 миллион долларлык калплык тайплан соң салгы төлөмөктөн боюн качырмакта гуман эдилип тусок эдилипти. Ол тусокта 10 мирай сакланган соң 2009 жылда панкреатит кеселинен йогорлы. Оңа түрмеде зерур медицина көмегінің берілмәнігі, үсесіне оның рехімсіз ұрлып енчіленің айтылгар. Magnitskiyning ölümi bilen bagly waka urtetti adam hukuklarynyň bozulmagynyň simwoluna öwrüldi. 26-njy ýylyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary gatnaşyklar boýunça komitetine Orsiyetli yurist Sergey Magnitskiyning tusoqlukda helak bolmagy bilen bagly rus resmiýetlerine garşy çäreler berdi diýen kanunyň taslamasy bir agzdan makullandy. Sergey Magnitskiyning ölümine jogap hökmüne taýýarlanan kanunyň taslamasyna diňe Orsiyetde däl etme bütün dünýä boýunça adam hukuklarynyň bozulmagyna ýol beren resmiýetlere garşy wiza adagançylygyny giýizmek hem şol resmiýetleriň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna emlegini doňdurmak ýaly çäklenmelerin giýizmek Dilme gödüňüne tutulýar. Şulaýyň başyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Wekiller Palatasynyň komitetine hem bu kanunyň taslamasy makullanypdy. Ýöne onuň Wekiller Palatasynyň hemme komitetine gollanmak zerur bolup durýar. Prezident Obamanyň edarasy bu kanunyň kabul edilmeginiň ortetlen gatnaşyklara yaramaz täsir edip biljekdigi barada alada bildirdi. Ýöne muňa garamazdan analitikler kanunyň taslamasy Senatda hem Wekiller Palatasynda kabul edilen halatyna Obamanyň oňa veto oymaktan saklanacaktan uçakla yerler.
Altın Amanurdu Gıydın dinlediniz.
Türkmenistan'ın türme ve tutsal şartları.
Türme administrasyonu öz yağdayını ve dikkatini kullanıp türme idarasını yenil kazancın kesmesine övürmek istiyor. Türmedeki türme idarasının düzgün namatı işletir. Onu tutsalların öz ara birleşip tutsal komitesini yönetmenin güçlüğü var.
Bu arada yürü tesekkütümüzü dinlemek isteseniz keptanın 4. günü akşamlık ve 5. günü izden efire çıkan adam hukukları gökleşimimizi doğuştan geçirmek.
Gepliyar Azatlyk Radiosu gözetim programmamyzy dowam etdirýär. Gadyrly dinleýijiler, Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumak mümkinçiliklerine, okuwyň şertlerine bagyşlanan 2 hepdelik gepleşikler tapmazdan 8-nji gepleşigi dikkatiňizi öwdürýär. Ony Merdan Sarif alyp barýar.
Gadyrly dinleýijiler, bilim 2012-2013 gepleşikler tapgaryna dowam etdirýär. Gepleşigimiziň bu sanynda biz düýbe Bişkekde ýerleşýän Merkezi Aziýanyň Amerikan Üniversiteti barada gurrun ederiz. Bu ýokary okuw jaýynda köp ugurlar, ýagny siýasat, mali, jurnalistika we bilik puduklar boýunça bilim berilýär. Universitetde köp sanly, ýagny 15 ugly milletiň wekilleri bilim alýar. Olaryň arasynda türkmen ýaş oglanlar, gyzlar hem bar. Biz Merkezi Aziýanyň Amerikan Üniversitetiniň talipler bölüminiň başlygy Larisa Mikhailovna bilen söhbetdeşip bolup, bu ýokary okuw jaýy, oňa girmegiň şertleri barada gurrun etdik. Bilsiňiz ýaly Türkmenistanda mektep bilimi 10 ýyl dowam edýär. Öz gezeginde käbir daşar ýurt okuw jaýlary 10 ýyllyk mektep biliminiň ýeterlik däldigini öňe sürüp, aradaky boşlugy doldurmak üçin goşmaça sapaklary almagy talap edýärler. Siziň ýokary okuw jaýyňyza girmek üçin türkmen ýaşlarynyň 10 ýyllyk mektep bilimi ýeterlikmi?
Да, они могут поступить, но для этого им надо закончить школу еще у нас дополнительно.
Ау, түркмен талипларының біздің еқыры құжайымызды оқымаға мүмкіншілігі бар. Эмма Қырғызстанның білім министерлігінің талапларына көрі, түркмен яшылары түркмен санында мектебі тамамлан десіні біздің университетімізді қауыл әділмейер. Себебі біз хем 10 yıllық мектеп біліміні қауыл әдеміз оқ. Йөне, хер нечіген болса, бұй ағдайдың чықалға бар. Түркмен оқучылары Қырғызстандағы мектеплерді 11-nji sınıfı okap, Qırğız mektebini tamamlandan soň degişli şahadatnamany alıp, diňe şondan soňra biziň universitetimizde resmi namalary tapşyryp bilerler. Ondan başga-da Amerikada mektebi gutören ýaşlar Qırğız mekteplerinde okuman biziň giriş ekzamenlerimizde gatnaşyp bilerler.
Giriş sınawlary haýsy sapaklardan tapşyrylýar? Olara gatnaşmak üçin haýsy resmi namalar hödürlemeli? Şeýle-de muny haçan açylyny amala Serpoliar.
У нас экзамены, они состоят из трех частей.
Bizim universitetimizde girmek isteyen talipler 3 tapak boyunca sınav tavşırmalı. Yani bunlar matematika, İngiliz dili ve düzme. Giriş sınavları her yıl en çeme gerek geçirilir. Birinci sınav fevral, kalanlar olsa Mart, April, İyun hem de İyul aylarında. Abituriyentlerin giriş sınavları bir neçe gerek tavşırmağı mümkünçülükleri var. Şunlukta talipların arasında en goğu neticeleri görkezler. көрдөнлөр окууга кабыл эдилер. Буюлун хатавына эң соңку кириш сыйнагы 2 июлда кечирилер.
Средний экзамен будет 2 июля.
Кириш экзаменлеринде жогору натыйжалары көрсөткөн студенттер маали колдоону алып билерлерми? Түркмөнстандын райондору үчүн маали көмөгү барбы?
В основном влияет материальное положение.
Малия көмөгү сыйнагын нетижелерине баалуу болмон, бу эсасан таалибин машгала жагдайына, ягъни анын кирдейчи мүмкүнчүлүктөрү көз өңүндө тутулуп берилер. Жөнү ондон башка да университетибизде бөлөклөйүн стипендия, доолуу малия химаятын алып окуян окуучулар хем өрөн көп. Тапаутланан окуучулары университетибизде Open Society Institute, ягъни ачык жамият институтунун доолуу малия химаятында берилер. Түркмен окуучулары хем шул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып билерлер.
Жогору окуу жайыңыздын талиптери үчүн умумий жашайыш жайы барбы? Жада дашар юрттан келген талиптериңиз кирээни тутуп жашайыш жайларында жашамалы болярлармы?
К сожалению, сейчас у нас нет общежития, но она строится.
Университетимиздин умумий жашайыш жайы жок. Жөнү ал курулуптур. Шунун үчүн дашар юрттуу талиптерибиз азырлыкча жашайыш жайларын кирээни тутмалы болярлар. Биздин талиптер үчүн жашайыш жайын тапмага көмөк эдиен жөрүтө бөлүмүбүз хем бар.
Который помогает студентам найти квартиры.
Талиптердин кошумча маалыматтары алар реалы университеттин веб-сайтына ве телефон номерлерине айтсаңыз.
Наш телефон это 66 10 80.
Биздин менен хабарлашмак үчүн телефон салгыларыбыз 996 312 66 10 89 ве 996 312 66 11 19. Веб-салгыбыз auk.kg. Ресмий намаларыңызды ве сорооларыңызды e-mailimize hem iberip bilersiniz. E-mail belgimiz hem admissions mail belgisi mail.auk.kg.
auk.kg.
Кеплеер Азаттык радиосу. Кадерли динлечилер, билим 2012-2013 кеплешикләр тапкырны дәвам иттерәр. Инде булса, яңгы гурруңы эден юқоры хуҗайымызды, ягъни Мәркәз Азияның Американ университетендә укыган түркмен талибы белән гурундышлыгы диккатыңызга йетерәрбез. Азат атлы яш оглын Түркменстанда нәме себептен юқоры хуҗайына кирип белмәнде. Тасыры юртта окуы башланды. Нәһил кыйынчылыклары дучар булындыгы барды. Безнең белән сөйләшүлектә ачык бәян итте. Азат, инде сен Түркменстанда орта мектебе утурдың. Шундан соң сен неме иттин?
Да, после школы я вот хотел поступить.
Мектеп тамамланымда менне окуу дугам эттирмеге дийтен улу хөгөс барды. Мен жерлик окуу жайларына кирмеге тыйынчтым. Качанда биде олора кирмек үчүн берилмели пара пешкеш барды айдыланна, ата энем муга каршы чыкты. Карар доогру эмесем, бизде олор ялы пулу тапмага мүмкүнчүлүгүм жокту. Соңра кээбир таанышларым ортеге кетмеге маслагат бердилер. Эмма эне там ол жерине катыдаш эм булушуп көрүп мени кой бермедилер. Карар мен вактымы бош жетирмейин деп Абашанын Түркмөнстандагы дил меркезлерине катнап башладым. Ол жердеги оглондорун бири Мерказ Азиянын Американ университети барыда мага гурурун берди. Ол жерде диңе маалия химаяты эсасында окуу кирип болуянын хем айттылар. Ягъни окужок окууң, жашайыш жайың, бейлеки турмуш каражатларың хем кээбирлери төлөнөр экен. Үстөсүнө да ол жерде сапаклар инглиз тилинде окудулар. Мен шол жерге кетмеги жүрөгүмө түгдүм. Yöne ol yere dokumentlerini tavşırmak üçün ilki İngiliz dilinin derecesini kesitleyen TOEFL testini tavşırmak eken. Şolle uğraçenini men İngiliz dilini dine 1 yıl teore uğranıptım. Karadı men TOEFL oyunca talep edileyen bağlı alıp bilmedim. Yöne men iyide tesmek istemedim. Şol okuca ayınla yürüyte tayyarlık bölümünün hem bağırdığını aittiler. Men ilki şona girmek kararına geldim. Men oku üçün tölevü tölemeğe ena tami radi etmeyi başardım.
Азат, сен таярлык бөлүмүнө жазылганыңдан соң, нахил кыйынчылыклары менен дуучар болдуң?
То есть первая сложность была это оплата.
Биринчиден бу маалия метелилер болду. Үстөсүнө да мен мунун овол дашар юрта болуп көрмөндүм. Инне хем менин екөөдүм. Мага неятен шулун дашар юрда бар жардым. Нахил хем болсо менин улу кызым барды. Бар болгон кыйынчылыкларга карамастан менин дийхем окуатым келярды. Иң эсасы кыйынчылык хем ол юрдун билим системасы менен баалуу болду. Себеби бу биздинкиден дүйүп көтөр тапаутлуду. Шундукта олорун системасына үгүрүнчан шам хем белди бир кыйынчылыклар болду. Менин менен биле коян талиптердин таярлык derejesi menin kagora has yokordu. Men Türkmenistan'da mektebi govvahalar bilen tamamlaptım. Emma bu yokoru kucayın nakı yaşlar bilen dengeştirilenle menin bilimim gata iyidadi. Olar maňa garanyňda ingliz dilini, rus dilini, sapaklary hem gowulýärdiler. Öwredilýän zatlary da çalt öwredişdirýärdiler. Ýöne meniň anyk maksadym bardy. Maňa kyn düşdi-de men beýlekleriň ýyzyndan ýetjek bolup jan etdim, köp okudym.
Mne bolşy nady bolo zanimatsya.
Hawa azatin tayarlyk bölümünden soň okuwa girmegi başarypsyň. Üniversiteden soň sen Türkmenistana gaýdyp geleniňde şol alyn bilimiňe ulanyp bildiňmi? Selede bilim taýdan ýerli ýokarky jaýlaryny gutaryn talepleri bilen özüňde ary tapawut gördüňmi?
Во-первых, у меня, конечно,
Президент Беллак Кечмелдат бу элбетте yerli окуу жайларын которонлор менен теңештиренинде менин хас көпүрөк мүмкүнчүлүгүм барды. Мен муну эхли жагдайлар баабатында шейле деп билжек дел. Жөне Дашал Юрт фирмаларына, халкара курамаларына ише жерлешенимде şol вакыт менин хас көп мүмкүнчүлүгүм барды. Жөне элбетте hükümet işine girecek bolsam, onda bilimin ne hille bolsa yerli okuu jayını gutorondoro artıkmaşlık berilýär. Üstesine de olaryň tanış bilişleri hem Men hiç kimin gögünde degetim gelenok. Yöne yerli yokarı kucaylarını kuturan taliplerin pikirlenme okuyuvi daşar yurtlarda bilim alanlar bilen dengeştirilenle cuda çayakli. Yerli yokarı kucaylarını kuturanları köp halatta bir taraplı bolup, olorda tankiydi pikir ediş okuyuvi, tankiydi kavul etmek mümkünçülüğü kemilleşmedik. Men munun bizdaki berilyen bilimin derecesine ve hiiline bağlı döreyenliğine anan yarın. Türkmenistan'da beyli zatlar tankiydi pikirlenmek okuyuvi yalı zatlar öğretilmeyer.
Здесь не учат критическому мышлению.
Türkmenistany geleninde nähil kynçylyklara duçar boldum.
A какие сложности были у меня?
Ilki bilen elbetde başta iş tapmak meseledi. Sebäbi men yerli talaby bilen okdum. Ýöne bir az aýlanyp görenimden soň men öwredime iş tapdym. Egerde daşary ýurt dilini bilseň, şeýle de başgaçarak pikirlenip bilýän bolsaň, onda daşary ýurt firmalary gujak açyp seni iş alýarlar. Ilkinji bir kynçylyk belki de bu alan bilimiň bilen bagly hem däldir. Ol propiska meselesi. Egerde paýtagtda işlejek bolsaň, munyň üçin senden yörüte ruhsat hatın soruyarlar. Muni adatı yollayan almak onçaklı anksat hem değil. Bu hem menin duçar bulan ulu kıyınçılıklarımın biri oldu.
Azat, indi sen şu yerde Türkmen yaş oğlundur qiyizlerine yüzülenip, kəvir uğruqdurucu maslağıtına aitsan. Sebəb, senin özün hem yanı belliysin yali. Yerli okuu caylarına girmekçi bolanın da belli bir meselelere duçar olupsan. Yaşların köpüsü daşarı yurda okuu girmenin sertleri varada hem köp saatleri bilen oklur. Sen okumak isleği bolan yaşları nəmələri aidip bilersin.
Во-первых, я вот сам даже не
знал. Doğru imaysan, menin özüm hem ilki başta bu zatları başaracaktığıma, okuu girecektığıma inanmayardım. Men çını Maýdan men öz ýurdumda okamak isläpdim. Ýagny öýüň ene taň ýanynda bolsaň, bu gurrunsyz gowy ahyryn. Emma öz ýurdumda esas zat seniň bilimiň däl eken. Men öz ýokary okuw jaýlarymyza girmäge 2 gezek synaşdym. Men ýaňy hem aýtdym, meniň ene taýmyň para berip meni okuwa salmagy mümkinçilikleri ýokdy. Meniň ilkinji adamym bu ingliz dilini öwrenip başlamagym boldy. Dil bilseň aza käýände gözüň açylýar, daşary ýurt habarlaryny, maglumatlaryny görüp bolýar. Men okuwa höwesli ýaşlara ýüzlenýärin. Ilki bilen öz isleyen uğrunuzu kesgitleyen. Gögününüzde hiç il ikircinlenme bolmasın. Özünüzdeki ehli mağlumatları ulanıp teyada dağıtları yoğrunacak olun.
Türkmenistanlı yaşların daşarı yurtlarda okumak mümkünçülüklerine okuğun şeritlerine başlılığının 8. gepleşi dinlediniz. Gözetim programımız devam ettiriyer. İnni gedek zinan dünya saatli yürüyte gepleşimize yetti. Onu cahan alıp bariyer.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, eferde Dinan Dünyati. Gepleşigi Prada Studiyadan men Jahan alyp barýar. Şuňki gepleşigimizde biz Türkmenistanyň gender deňligini meselesi we onuň halk köpçüligine ýetilşi barada söhbet etmekçi. Geçen heptede iyun ayının 19-20 taralığına aşgabatda gender deňligini meseleler boyunca halkara forum geçirildi. Türkmen metbuatının maglumatyna görä gender deňligini meselelerinin döwlet tarapyndan dolandyrylmagynyň nuskhasy we tejribesi ady bilen geçirilen bu forum Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutu we Birleşen Milletler Guramatynyň ýylat gadnaty bilelikde geçiripdir. Bu halkara matlahata dünýäniň dünýäniň beýleki döwletlerinden gender meselesi boýunça iş alyp barýan bilermenler gatnaşypdyr. Forumda gender deňligi meselelerinin global we regional perspektiwalary, bu gurda gadanylan netijeler we geljekki meýilnamalar, adam hukuklaryny gorumakda halkara konwensiýalaryň orny, milli kanunçylygy gender meselelerinin ýörelgelerini girdmek we olaryň ýerine ýetirilşine güdükçilik etmek. Şeýle hem erkekler bilen aýallaryň deňligi baradaky ideýalaryň köpçülükleýin habar terişdelerine beýan edilşi barada çykyşlar edildi. Eýtem Türkmenistanyň gender deňligi meselesi halk köpçüligine näkil ýetirilýär. Bu gurda habar terişdelerinin orny, döwletden aýry gurumlaryň roly barada gürrüň etmek üçin biz Aşgabatly garaşy tinçi hukuk meseleleri bilen içgin gyzyklanýan jurnalist Aşyrul Bayrew bilen telefon arkaly töhbet edýär. Aşyrgule, geçen heptede siz radyo gepleşiklerimizin birine eden çıkışınızda Türkmenistan'a gender deňligi meseleleri boyunca döwletin alyp barýan işler barada gürrüň etdiňiz. Bu urda kabul edilen kanunlar ve olaryň yerine ýetirilşini üntüjekdiňiz. Indi bu meselelerin ýurdun habar terişdelerine beýan edilşi barada gürrüň etdik. Bu barada näme aýdyp bolar? Gender deňligi meselesi halk köpçüligine näme derejede ele ýetirilýär?
51 derecede işin edilýänini aýtmaly. Sebäbi Türkmenistanda aýallar üçin ýörite neşir bar. Häzir Diýan Halwady bilen çap edilýär. Her aýda bir gelek neşirden çykarylýar. Oşonyň ýalda beýleki gazet jurnallarda da bir aýallara bagyşlanan sahypalar berilýär. Dogrusy soňky ýyllarda şolar iýligiderle alyp barylmaýar. Munyň sebäbi resmi materiallar gat köp bolýan bolmaly. Ýogyn bäwül zenan dünýäsi ýaly sahypalar durly gazetlerde berilýärdi. Umman zenan halby jurnalyny alyp görsek, şol jurnalam ol Türkmenistanyň aýal gyzlary diýen soňra da owadan ady bilen çykdy. Şol wagtlarda şol jurnallarda aýal gyzlaryň meselesine, olaryň maşgaladaky ýagdaýyna, öz ýan ýoldaşlary bilen bolan gatnaşygyna, olaryň rahmet çekmek hukuklaryna bagyşlanan materiallar köp bolýardy. Olardan gelýän hatlar esasında redaksiýa öz işlerini ýürütip safara komandirowka iýip berip, şol meseleni öwrenip, şol redaksiýa ýüzden gelen gyzlara kömek edýärdiler. Hemde olary ähli taraplaryň ýüridik tarapdan maslahatlary öz sahypalaryna çap edýärdiler. Netijede şol jurnalyň ýyllyk tiraýy 180 mingden agan wagtlary boldy. Ol hiç kim onu mecbur edip yazdırmayardı. Gelin gıyırlar öğüler hüvüs filan yazılıyordular. Sebebi olur öğüler hakkındaki aladağını görüyordular. Şu gayette öğülerini kızıklandırıyan şu gender meselesi yani çınsı itaiden denlik meseleleri oyuncu da bir topar materyaller berliyordu. Maşkalı daki zorluk yağdayları vardı. Yine şol meselede ünsürlüyordu. Şol ayrı ayrı faktlar redaksiyon meyalim olan yağdayında Olu okuzuna din köpçülüğüne yetirliyordu. Hem de prokuratura orgullarına da yetirliyordu. Şey, ayal gıyıların arkası alınıyordu. Ayal gıyılara bir redaksiye jurnalistler hosta artık geldiler.
Hedir bu yağdayın ahili?
Hedir okuyulu değil. Onun tirajım önküden 3-4 ise az. Onun esasanım, o şu hafta tirajının esasan edarlarına, okuzaylarına emmesine görkezme berilip, şu yerde Bogalteriyan üstü bilen yazıp alıp kalıyalar. Şol abone yazışı çeydik geçirliye. Kiosklarda tatuğu olur çeyekli çıkarılıyor. Eğer de okuyucular, zenan okuyucular, gelin gıyırlar, öğüllerini kızıklandırıyan, meselelerin kozgılayanlığını öğülleri düşmese, ondan olur okumaya.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Denan dünýäti. Gepleşigimiziň mehmany Aşgabatly garaşy tinçi Aşyrgul Bayrew. Aşırgılı beylekli devletlerin tecrübelerinden çen tutulsa, gender denlik meselesi hem devlet tarafından, hem de devletten ayrı, devlete değişli bulmadık kurumlar tarafından işlenilir, yola koyulur, monitoring edilir. Mesela çün gün orta Koreya'da gender denlik boyunca yürütü ministerlik hem var. Şununla bir hatarda bir giden devlete değişli bulmadık kurumlar hem gender meselesi boyunca iş alparyalar. Türkmenistan'a devletten ayrı kurumların rol nehili. Daşarı yurtların tecrübelerini Türkmenistan'a ornaştırmak perspektivatına nehil garayanız.
Türkmenistan'a ne Kurvan Seltani Zadın'naki ayalar kuruması var. Ve şol ayalar kurumasın hükümete karşılığı. Ol hükümet tarafından maliyeleştiriliyor. Ondan şu hükümetin geçiriyen ehli çarelerine ayalgıyları çekmeye katnaşıyor. Ol esasan idara kerhanalarda işleyen ayarlardan iş alıp var ya. Öy hocalıkçı ayarlar. Türkmenistan'da denaların köpüsü çağlarını terilemek, öyde terilemek, hocalık işlerini alıp varmak bile meşgul ediyor. Öy hocalıkçı. Bir kategori olsa nazardan tıp ya. Yine emmemizin bilişimi ziyali halkara ayarlar günü münasebetli Türkmenistan prezidentinin termanı bile gelin gıyılara 40 manat soğut veriliyor. Sol soğutu çağalar bağına bakçalara katlaşan çağalara da beriyalar. Ama öyde oturun, öz çağını terliğe oturun ayalığı yıllar insan nüşürlüğe. Bunun ödem şu ayalar kurumasının işinin çekilliğini görkü diye. Olur şu esası kategori yani. Öy hocalıkçı ayarları onu diyorlar. Karışsız kurumalar vardı gururun etmeli olsa. Onunla kıynasak da şeyle karışsız kurumalar yok. Bağır olsa da olurun neyemi şalp bariyallığı belli değil. Şunun için yağlar hükümete karşı bolon ayallığılar kurumaları dörüdülse. O da ne kıyılar kulupları oluyordu. Ondan canlı, jurnallı bir Türkmenistan'a bilim cemiyeti bilen birlikte beyleki kurumaların katlaşmağına onu meşhur Türkmen denalarını çekmek bilen o yerlere gidiyordular, yerlerde çıkış ediyordular, her vilayetlerde, etraflarda, onun her vilayetlerin öğlerine de çok ünlü jurnalları oluyordu, canlı jurnal. O elbette propagandist kâsiyetli. Göre şu ayal gıyılar meselesinin köp taraflayın, ayalların sağlığına değişliği, çağını öfürüp geçiştirmek, çağa seyretmek yani bir topar meselelerim şu yerde temalarım açılıp görküldüyordu. Yine bir ayal gıyılara o keyda oluyordu.
Aşırgılı şu yerde söylediğinizi söyleyin. Şeyle kurumalar ne için döre veren o? Onların dürümüne ne mi iter verpiler?
Şimdi herhalde şu halkın öğütlerinin bir demesi gerek, inisiyatifesi gerek. Şeyle kurumalar dürütmeye. Kanun var. Kanun ursa dediliye. Biraz ercelerak olmalı. Şu dürütmeli, şokullu işletmeli. Ama sağ için orsaya dalık görün. Yani eskerlerin enelerinin komitetleri dürütülüyor. Şu yurt boyunca da var. Ayrı ayrı regionlarına da orsiyetin komitetleri işliyor. Olur şol kulluk ediyen oğlulların yağdayına seyrediyorlar. Onlara zorluk buldu. Derre uşan uğruna çıkıyorlar. Bu arada çare görülmeğini kazanıyorlar. Yine üçün yalak saatler. Ama bizim eserlerimiz kulluk edip diyor. Eneler şol bir kazan kavur edilene barıp göreyim eseler. Başka bir kuruma, bunu kızıklanayan, meşgulanayan kuruma yok. Yine başka uğurlarda da dör etmek olur. Hükümetin ödüm kulluğu vermeli şu saatlere. Hükümete de şol kömek oluyor. Ulu himayet oluyor. Devletin özüne. Ne şu an şeyle seyretsen, kâbir devlet havarlarına, kasabatlarına bir neyse kurumu bağır olup görünüyor. Devlete karşı kurumalar bağır yal olup görünüyor da. Ama hakikat yüzünde şolur öz işi bile öldürün tanıtmalı. Ama olur neyme iş alıp var yani bağır olur kendimi belli değil. Çünkü çünüm hükümetin şu ilatın siyasi cemiyetçilik işçiliğini, aktifliğini yukarı götürmeye çalışmak ödem. Bu şu hükümete karşı kurumaların, o halkara kurumalar tarafından kullanılan kurumaların işinin ruhaçlanmağına, yol almağına bir himayet etmeye gerek. Yine çok ünlü yağdaydı, yoğurdu östürüp bolya, köp üstünlükler kazanıp bolya, ruhta aydanım, maddi taydanım, o neticeler kazanıp bolya.
Aşırgılı gepleşimde katlaşıp beren gönüllerimiz için minnettar. Müzik Hormatly dinleyijiler, şunun bilen dünya dünýäsi gepleşigimizi şu ýerde tamamlaýar. Gender deňligi meselesi boýunça soraglarymyz, teklifleriniz we goşmaça maglumatlarymyz bolsa, Azatlyk radiosu bilen habarlaşyň. Radiomuzun e-mail adresi hat, e-mail belgisi adatradio.org. Gepleşigi Pradak studiýadan Jahan alyp bardy. Ýene de eferde duşýança, hoş sag bolun.
Şunun bilen habarlar günnelige hem gözetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip utaryar. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Ýogşan Anna Gurban redaktorlyk etdi. Ýene-de eferde duşuşýança, hoş, sag bolun.